un travail comparatif que je fais sur plusieurs régions, le nord de la France, votre région et le centre. Mais il y a une autre problématique sur laquelle je travaille, ما يسمى بالأعراض المرضية التي قد يعاني منها المسن، وبالأخص ما معترف عند الجميع بإشكالية الزهايمر. هذه الإشكالية منذ سنين كنا نعتقد واش هاد الناس ديالنا ما مخيوسينش، واش هاد الناس ديالنا عافاهم سيدي ربي من هاد الإشكالية، من هاد العرض. فبالضبط شفنا على أنه المشكل هو كاين بزاف العوامل، كاين عوامل ثقافيه وكاين عوامل علميه. العوامل العلميه هي عدم تواجد ما نسميه لي لي زوتي دي لي زوتي دو دياغنوستيك، ما نسميه بالادوات، ادوات التشخيص، ادوات التشخيص ما موجوده عندنا الا بالفرنسيه او بالانجليزيه. اذا من هاد علاش كنجبد هاد الاشكال هذا؟ كنجبدوا لان من بين الملاحظات الرئيسية التي زعما شفناها في عند الناس المصابة بهذه الأعراض هو الانغلاق والانزواء على اللغة الأصل، لغة الأم. عندنا ناس كانوا تعلموا مثلا مدة 40 عام أو 45 عام ديال المقام في دول المهجر، وتعلموا اللغة ديال بلد الإقامة بالنسبة لنا مثلا الفرنسية ولا غير ذلك، ولكن لما الإنسان يصاب في بعض المراحل من هذا المرض يفقد هذا التواصل، ما كيبقى يتذكر الا باللغه الاصل، بلغه الام. هذا يعني ان بالنسبه ديالنا مثلا الناس اللي من اصول عربيه ما كيدوي الا بالعربي. اذا هذا كان كيطرح لنا اشكال باش نلقاو مثلا دي زوتي دو ديانوستيك. هذه واحد الخمس سنين او سنين عملنا على ترجمه بعد سميتو كلك زوتي. شنو هما هاد لي زوتي هادو؟ هاد لان هاد التشخيص كان كيتم بالنظر الى ما يسمى بالقدرات المعرفيه. القدرات المعرفيه هي زعما واش مازال الانسان كيستعمل الذاكره ديالو، واش كيعرف يحسب، واش كيعرف يدوي من دون ارتباك الى غير ذلك. هاد القدرات المعرفيه كون ابل لي كاباسيتي انتيليكتويل، لي كاباسيتي كوجنيتيف. واش كتعرف اللون الابيض من الاحمر ومن الخضر ومن الازرق؟ يعني هاد لي كاباسيتي هادو لما كيعاني، لما كيوصل الانسان لهاد المراحل المرضيه كتبدا هاد القدرات تضمحل. من بين الاشياء الرئيسيه اللي كتقيس الناس اللي كيعانيوا من هاد الامراض هي فقدان الذاكره الاشياء، ذاكره الاشخاص. والارتباك مهم، انسان ما كيبقاش عارف واش هذا خا او ولدو او ولا غير ذلك. ذاكره الاماكن، وهذا الشيء انتم راكم واقيلا كنشوفوه حتى في هذه المناطق هذه يوميا، كنلقى على انهم ملصقين في سميتو في لي زابري دو بيس. السي فلان خرج من الدار ديالو ما لقيناش، ما جبرناش، خرج مشى يصلي الفجر وما عاودش رجع. كل هكذا يوميا 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 كنجبروا هذا. من بين المظاهر parmi les signes les plus flagrants de la démence type Alzheimer, il y a ce qu'on appelle l'errance. L'errance, je ne sais pas si on entend le mot en arabe, c'est l'usuf, l'insan qui sort, qui touche. Qui sort, c'est l'insan qui est 4-5 kilomètres. L'insan qui a fait les capacités de lui, qui reste, qui marche, jusqu'à ce qu'il se fasse. Il peut sortir de là et le trouver à 4 kilomètres. Donc, c'est une des problèmes qu'il faut de tahsis ilayha. وكنقولوا ان ما لا الذاكره لا تضمحل الا بعدم استخدامها. ما حد الانسان عنده القدره على استعمال الذاكره ديالو، على استعمال قرا الجورنال، قرا الجورنال، قرا المصحف، قرا اللي بغيتي، غير المهم خدمها. هذاك الخمول وعدم استعمال الذاكره هو من بين الاسباب اللي كتبدا تعطينا اول علامات للظهور المرضيه. الاشكال الثاني اللي شفنا في هذا هو ان الناس ديالنا ان عاده لما شنو التوجيه الطبي هو طبيب الاسره، كيصيفط على اختصاصي في مرض الخلايا العصبية، ومرض الخلايا العصبية كيمكن لك يصيفطك للمراكز الفحص ديال الاختصاص في الذاكرة. هنا كنشوف أن ديالنا كيوقف في المرحلة ديال طبيب الأسرة، طبيب الأسرة وهذه المراحل كلها وهنا كتعاود ترجع لنا عوامل ثقافية. كاين الناس اللي مثلا كيبان لهم عيب فلان فلان ما بقاش عنده العقل، فلان ما بقاش كي فلان او فلانه ما بقاش كي بقاش كيعرف شكون هذا ومش شكون هذا، فلان الا حلينا خلينا يخرج الا خلينا يخرج من الدار يمكن تجلا ما يعاودش نلقاو رجعوا. اذا شفنا على ان هنا بعض العوامل، المشكل ديال العامل الثقافي ديال لا جين سوسيال ديال الاكراهات، الجيران ما خصهمش يشوفوا على السيد هذا فلان. يعني ذاك كيرجعنا للتفهم مسار المهاجر اللي مريض ما بقاش عنده صلاحيه، المهاجر اللي معطوب ما بقاش عنده صلاحيه لغير ذلك. وكنلقاو هذا العامل هذا كيتجلى حتى في بعض الاسر، الله يهديهم، كيتجلى بعض الاسر وانا كنشدوا الانسان المريض كنشدوا عليه. علاش كنشدوا عليه؟ لان خايف لا يهرب منا مثلا. ولكن كيبقى الاشكال في الاسر غير ديالنا، الى خمسه ديال الاسر المكلف بالرعايه كيتوفى قبل من المريض بكثرة، لان راه عمل شاق، عمل كيطلب جهود. اذا كاين جوج الحوايج انا بغيت ندوي على كيسكاليس ما يسمى بالوقايه، تدق الوقايه هو اخذ باعتبار على انه كبار السن لا قدر الله قد يصابون بهاد الاعراض المرضيه، وهذا من بين الاعراض الرئيسيه اللي كطرح لنا مشكل. والمحور الثاني اللي بغيت نركز عليه هو المواكبه اليوميه. الى قدر الله الانسان في الاسره عنده 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 مريض او اب او ام او جد او جده مصاب بهذا الاشكال، سميتو التوجيه الاول اللي كنطلبوا منه هو هذا الانسان اللي مصاب بالعرماديه الا ما تخليهش يخرج بلا ما دير له واحد تليفون في جيبه ولا بطاقه فيها شنو سميتو ومن يمكن يتصل ومن يمكن يتصل. هذا كيحد من هذاك المشكل ديال يوميا كنلقاو الناس عرائدنا الله يرحم الوالدين، شكون شاف لنا با ولا يما راه خرج من الدار ولا خرج من العشيه وما لقاش يعرف الدار. اول حاجه بسيطه دير له كارت فيزيت ولا دير له تليفون في جيبه ياك فيه سميتو منين جا والسكنه ديالو وشيني رقم ديال التليفون على من يعرف. هذا بدايه من بين المسائل اليوميه اللي كيقدر يعيشها الانسان هو انه الانسان كيفقد القدره على استعمال الادوات اليوميه. مثلا كيقول بالفرشيطه ما كيبقاش عارف الفرشيطه، لذلك المصاحبه كتولي مصاحبه يوميه، كيدير داكشي اللي شفتك كديرو. الانسان كتحط له تبصير قدامه وتحط له معلقه وفرشيطه ما كيعرفش، ما بقاش كتبقاش القدره على استعمالها. داك خصك توجيه هو هذا من بين الاعراض اللي صعيبه حتى هو، والانسان كيفقد هذه الحساسيه ديال السخونيه وديال البروديه. هذا لي بيرسون بيرد ان تي بو دو لا كاباسيتي سنسوريال نو نيستينك بلو لو شو دي فخوا. وهذا من المشكل، كيمكن لك تعطيه طبق سخون وتحرقه، كيمكن له مثلا ما كيبقاش يرد البال شو وقت البرد مثلا بحال هكذا ويخرج بسميتو بقميص خفيف. هذه من المسائل التي قد تشكل بعض الاشكال. مثلا في الحياه اليوميه لابد من الانسان يرد البال داكشي ديال الغاز، يعني الانسان كيحط هو غادي يطيب القهوه خصو بغى يطلب استقلاليه باغي يطيب القهوه ديالو حط الكاسرونه فوق الغاز ومشى ويقدر يشعل لك العافيه في الدار. انا يعني كنقول مثلا نقصوا من الغاز نديروا غير ديك البلاكات ديال التريسينتي ها من دونك جو فيدير بار لا كو فينالمون لاكومبانيمون او كوتيديان est un vrai problème. Et deux choses principales sur lesquelles je voudrais insister, c'est ne pas surestimer ses capacités. Un malade n'a pas conscience qu'il est en train de vous user physiquement. Donc ne pas surestimer ses capacités, ne pas rester isolé, avoir le courage de dire oui, nous accompagnons un malade. Donc ne pas surestimer ses capacités, ne pas rester isolé et aussi s'aménager des temps de repos pour souffler un petit peu. نعم في سميتو في المستشفيات عندنا كنسميو هادشي لي ساكوردي دي بيريود دو ريبي مانيير كون ريكوبير ا مالاد بو بوفوار لو ميتر اون انستيتيوشن واحد جوج ولا ثلاث الاسابيع راه تما هذاك السيد اللي كيقابلو ولا ديك السيده اللي كتقابلو ترتاح شامه. ولكن هذا في الاسر ديالنا ما كيقول لك لا 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 ما نرتاحش انا هادي حسنه هذا اجر غادي ندي وما كنردوش البال على انه راه كاين كيسكي سايوز داك المواكبه المريض اخي هي واحد الانسان عندك يوميا 24 ساعه على 24 ساعه كيعاود لك نفس الجمله او نفس الكلمه كاد هاد بعض الاسر كنشوفوا على انه من كثرت هذا الضغط النفسي على 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 المواكب كتقدر تولي فيها عنف كيقدر يولي فيها عنف يعني انسان ما يحس لوان كي n'est plus en capacité lorsqu'on n'a pas lorsqu'on ne prend pas la peine de partager lorsqu'on ne prend pas la peine de s'entourer allez rien que à travers le voisinage فات من واحد يشد عليه باب الدار يقول لك انا عندي المريض ما نخرج ما نشوف حد غير المعامله اليوميه انت غير هنا المواكبه والمصاحبه ولا possibilité de pouvoir dire la souffrance qu'on vit est un début de soulagement. دونك هذه هي المشاكل التي كنت اود ان اطرحها. نتمنى على الله تعالى انه المسنين ديالنا ما يتقاسوش نتمنى على الله تعالى انه الانسان يبقى ياخذ بعين الاعتبار على ان هذه الاشكاليه اشكاليه عاديه بدينا يالله بدينا يالله عاد هذا كنرضوا لها بنظره علميه لانك شحال هذه ما كنا كنعرفوا والو الناس كانت كلها مخشيه في دارو كلها شد عليه من دون تواصل من دون موارد بشريه مثلا للمصاحبه والمواكبه. فلهذا لابد جوج مسائل مهمه هي التركيز على ما يسمى بالوقايه الاستباقيه هي استعمال الذاكره استعمال النشاط الحيوي استعمال الرياضه البدنيه كل هذه المسائل هذه تحد من القرب من هذه الجائحه. والعمل الثاني هو لما لا قدر الله وان لان اسره او اسره اصيبت لابد من اخذ بالاعتبار على ان المريض يتطلب مصاحبه يوميه 24 ساعه على 24 ساعه. اذا لابد من تقاسم التجارب لابد من التحسيس ولابد من الاخذ بالعين الاعتبار مسائل سهله بحال مثلا القضيه ديال اول حاجه اللي كنعانيو منها بزاف هي هذه المشكله هذه ديال لافوك الناس اللي كتخرج كتضيع. هذا المشكل هذا هو اول حاجه كيخصنا ولكن ما نعانيوش ما نحلوش هذا المشكل هذا غير باش نشد عليه بالساروت ياك داك لا هذا ماشي هو الحل هو مثلا هذا الشيء اللي قلنا يبني يواكب الانسان بغى يخرج مع الانسان دونك كنخصو يحزننا ما نراه انه فعلا الكوميساريات هذا فلان ضايع ما عرفنا لا مولا با لا خالته ولا شكون غادي يتكلف به ولا هذه المراه هذه خرجت ما عرفنا وكنلقاو غير الوليدات كيقول لك عاونوني القبا ولا عاونوني القيمه خرجت وما عاودش رجعت للدار. يمكننا بطرق بسيطه وسهله يمكننا نحدوا من بعد هذه المشاكل الى ضيفه الى ما كنا ناخذ له والله نتمنى الله تعالى التوفيق. Oui, d'accord. Alors, je voudrais juste signer. Donc, voilà. Donc, j'espère que le message est passé. C'est un message de sensibilisation à ces problématiques qui sont concomitantes à la vieillesse, concomitantes à l'avance en âge. Plus on vieillit, plus on est exposé à un certain nombre de maladies. Et parmi les maladies les plus importantes, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les maladies neurodégénératives, les katseb al-khalaya al-asabiya. Parmi les maladies neurodégénératives, s'il y en a une qui est connue dans tout le monde connaît son nom, c'est la maladie d'Alzheimer. Cette maladie se traduit par des choses très très simples, dans la plus importante, et le déficit de mémoire. Quand je dis déficit de mémoire, c'est-à-dire le déficit de la mémoire actuelle. Vous avez des personnes qui deviennent capables de souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie, il y a 40 ans, 50 ans, mais qui sont incapables de vous dire qu'est-ce qu'il a mangé le midi ou le matin. Donc ça, c'est le signe le plus important. Donc, le deuxième élément sur lequel j'avais envie d'insister, c'est comment accompagner une personne atteinte lorsqu'on est dans la, dans le, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est concerné par la situation d'un père ou d'une mère. Donc, nous avons constaté que, malheureusement, donc on avait un déficit dans les instruments de diagnostic. Nous n'avions pas les instruments de diagnostic dans les langues, par exemple, en langue arabe. Donc, nous avons des instruments en anglais qui ont été traduits en français et nos malades ne parlent pas français. Donc, on avait cette difficulté, ça passait à la trappe. Fait que Nakanjbrahom, on les retrouvait dans les consultations psychiatriques. Ce qui est injuste, c'est une maladie neurologique, ce n'est pas une folie, ce n'est pas une maladie mentale. Donc, voilà. Donc, nous avons commencé à travailler sur comment traduire des outils. Le deuxième problème, c'est comment trouver des praticiens, des neuropsychologues qui parlent arabe et qui sont capables d'utiliser ces mêmes instruments. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je souhaitais insister, c'est qu'il y a aujourd'hui de nombreuses familles qui sont touchées, qui sont concernées, mais qui, le réflexe standard, c'est de s'isoler. De s'enfermer, parce que la maladie est vécue encore d'une manière honteuse. Donc c'est vécu d'une manière honteuse, et les gens, que font-ils? Donc, au lieu, je ne veux pas que mes voisins voient que j'ai quelqu'un qui a perdu sa tête. Et on s'enferme. Et on a dit que l'enfermement n'est pas la solution. Au contraire, les dents informelles, c'est-à-dire le fils, le père, la mère, ce que vous voulez, les dents informelles doivent nécessairement s'aménager des temps de répit. Parce que quand on est avec un malade de cette nature, c'est épuisant. Donc c'est 24 sur 24. Et puis, donc, il y a tout ce que je disais sur les éléments pratiques dans la vie quotidienne. Ne perdons pas de vue, les malades perdent les sensibilités sensorielles, ne savent plus distinguer le chaud du froid. Les malades perdent probablement aussi des choses. Par exemple, les pertes urinaires, les toilettes. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, tous ces éléments-là auxquels il faut apporter des réponses. Une belle masaël, parmi les choses sur lesquelles on insiste, c'est que maintenir une veille au sens d'une activité. Une activité qui permet à la personne de pouvoir rester aux surfaces de la vie. Rester aux surfaces de la vie, c'est-à-dire que c'est ne pas laisser une personne comme ça. Ben voilà, il est malade, on le laisse. Et vous savez que cette maladie, on décrypte. Ça, on descend en flash. Donc, on a quatre stades. Le stade premier, c'est des premiers débuts. Ce sont des pertes de mémoire légères, on les a retrouvées. La deuxième phase, la mémoire devient beaucoup plus déficitaire. La troisième et la quatrième phase, on est entièrement dépendant de quelqu'un jusqu'à la fin de vie. Donc voilà un petit peu ce sur quoi j'avais envie d'insister. J'espère que nous ferons tous l'effort de manière un peu à être vigilant, conscient sur une maladie n'est pas une honte. Il faut l'assumer, il faut l'accompagner, il faut la gérer. Vous, socialement, si l'Akhdarla, vous êtes concerné, vous avez comme ça des démarches à faire. Nous, de notre part, nous sommes en train de travailler pour sensibiliser, pour mettre en place des outils de manière à ce que ce public-là ne passe pas à la trappe et que ces problèmes soient connus au même titre que tous les autres citoyens dans ce pays. Voilà. Jazakumullah khairan.